Zdravo svima.
Poštovanje.
Dobrodošli, dragi slušalci, u još jednu novu epizodu Radio Galaksije. Danas je 24. jun.
Potpuno neočekivano.
Nismo baš sigurni kada će ova emisija biti emitovana i kada će se naći na vašim računarima i na internetu, ali evo tu smo, snimamo, pa
uskoro će
biti. Će. Tu smo Milan i ja danas, nemamo nikog.
Jeste, to jest Dušan i ja, ali i Marija nas podržava moralno.
Marija će se možda uključiti u nekom trenutku, a do tad i u međuvremenu ćemo mi pričati o nekim interesantnim stvarima iz oblasti klimatskih promjena, recimo, ali o tome ćemo malo kasnije.
Jeste, i raznih drugih stvari. A sad šta slušamo od muzike?
Hoćemo odmah muziku.
Pa zašto da ne?
Ajde,
je tako zanimljivo.
Danas smo odabrali, to jest ja sam, znaš, sam ponovo gledao Jarmusha i mislio sam da eto danas budu slušao malo muziku iz njegovih filmova, tako da evo sad iz filma Kafa i cigarete, Richard Berry, Louie Louie.
Divno.
Pa se onda vraćamo posle.
Naravno. To nas ponovo.
Evo nas.
Pa, dakle, Radio Galaksija ponovo sa vama.
Ajde da vidimo šta se to sve interesantno desilo umeđu vremenu dok nas nije bilo. Jedna bitna stvar je da je konačno postavljen teleskop Milanković na astronomskoj stanici Vidojevica kod Prokuplja.
Apsolutno.
I to je jedna jako, jako lepa vest, pominjali smo je već ranije. Ono što je dosta interesantno je da je pre nekoliko dana, tačnije 6. i 7. juna, na Vidojevici održana radionica koja se zvala First Light of the Milanković Telescope ili Prvo svetlo Milanković Teleskopa, koja je u stvari bila namenjena raznoraznim astronomima, profesionalcima i drugim ljudima koji se bave posmatračkom i praktičnom astronomijom u smislu razvijanja teleskopa i radom sa teleskopima, da dođu da posete teleskop Milanković i da održe jednu kratku radionicu o tome šta sve može da se radi sa takvim teleskopom i sa tom klasom teleskopa trenutno i u budućnosti, odnosno kako može naša naučna zajednica da se uključi u naučne tokove. I tom prilikom su i napravljeni prvi snimci odnosno ono što se zove prvo svetlo teleskopa, to jest snimci koji nastanu tako što prvi put propustimo svetlost kroz tubus teleskopa da dođe do našeg detektora.
Dobro, to više ima simboličan karakter ipak.
To su bile neke onako lepe, interesantne fotografije koje možete da nađete na internetu, pa ne znam.
Jeste, možete naravno na sajtu projekta Bellissima, znači na domenu Astronomske observatorije u Beogradu, a također mislim i na vestima koje su o tome objavljene u medijima, recimo, a i na i u vesti koja je o tome objavljena na sajtu Centra za promociju nauke, odnosno elementarium.cpn.rs.
Da podsjetimo samo, u pitanju je teleskop prečnika objektiva, odnosno prečnika tubusa, ogledala 1,4 metara, što je jedan od najvećih teleskopa na Balkanu, ne najveći teleskop na Balkanu.
Da, ne, nije najveći, ali nije najveći na Balkanu, ali se pa ovako striktno govoreći, ako ćemo pravo striktno govoreći, mislim zove, on je treći po veličini, s tim što onaj prvi po veličini nažalost uopšte ne funkcioniše.
I ovaj
Aristarh, nego aha, na Aristarhos na Peloponezu, koji je 2,4 metra, ako se ne varam, on nažalost iz razloga koji su povezani sa grčkom finansijskom krizom je praktično konzerviran i praktično uopšte se ne koristi, i to boga mi nažalost stanje traje već negde od 2007. ili tako nešto na ovamo, što je velika šteta pošto se radi o vrlo skupom i vrlo kvalitetnom instrumentu, posebno u doba kada je postavljen, znači 2006. 2007. On je bio onako baš, kako bi se reklo, state of the art, ali je umeđu vremenu, jeli, su se desile razne poznate stvari i grčka nauka kao i celo grčko društvo je u ogromnoj krizi, tako da su oni sad zaključili da jednostavno nema sredstava za njegovo uspešno održavanje. Pogotovo na toj lokaciji koja je jako nepristupačna, prilično velika nadmorska visina, a i relativno malo je svetlosno zagađenje, ali je cena koja se to plaća da je lokacija praktično nedostupna dobar deo godine, mislim zove fizički, i užasno je teško održavati jedan takav uređaj na toj lokaciji. Drugi teleskop je u Bugarskoj, mislim zove taj po veličini koji jeste veći, ali on je jako stari, bez obzira na stvari koje su rađene u novije vreme, kao što je ponovno posrebrivanje ogledala i tako dalje. Ipak njegove pitanje je da li su njegove realne performanse u pogledu većine, sad naravno to zavisi od toga koju, od tehnike do tehnike, u pogledu toga kakav detektor stavite i što želite da postignete naravno sa tim, ali opet kažem, mislim za u pitanju je već jedan onako dosta mator instrument, i pitanje je da li je po čisto posmatračkim performansama i onome što može da se uradi sa njim, posebno kada na Vidovici na ovom teleskopu Milanković postavimo potpunu robotizaciju, pitanje je da li je taj narožen observatorij narožen u bolji ili ne. To ćemo, u svakom slučaju, ovo je veliki, veliki korak naravno za astronomiju i u Srbiji i u celom regionu. Ono što može da se kaže u suštini, mislim, manje više sažeto u jednoj sjajnoj rečenici bivšeg direktora Astronomske observatorije, dr. Zorana Kneževića, koji je rekao u jednoj prilici da istorijski gledano, eto, neka nova observatorija se u Srbiji, Jugoslaviji i na celom Balkanu podiže u proseku jednom u pola veka ili tako nešto, tako da nije baš svaki trenutak i svaki dan takav istorijski kao što su ovi kojima smo prisustvovali.
I dosta smo to čekali, malo smo se i plašili, iskreno, kako će to sve da prođe.
Pa dobro, uz mnogo poteškoća, naravno, kako je, na koje se manje više moralo računati u startu. Znači.
Ali evo, sad se tamo okupljaju.
Jeste.
Na ovom workshopu, odnosno na ovoj radionici, je bilo 40-ak učesnika iz razno raznih, evo, delova sveta, pročitaću, znači, pored, ajde, ljudi sa observatorija, sa Astronomske observatorije u Beogradu, i pored ljudi iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj. Bili su ljudi iz Bona, recimo, sa Helmholtzovog instituta, iz Češke Republike, sa Astronomskog instituta Češke akademije nauka i nauka. Da. To su, recimo, ljudi koji održavaju još jedan veliki dvometarski teleskop, mm-hmm, koji je, ja mislim, isti kao ovaj u Bugarskoj, mm-hmm, Rožanu, i koji je isto operativan. Onda ljudi iz Velike Britanije, odnosno iz Edinburga, sa Kraljevske observatorije, iz Rusije, iz Mađarske, iz Makedonije, Bugarske, tako dalje, tako da to je bio jedan lep skup sa dosta različitih ljudi.
Jeste, i bilo je, mislim, zapravo striktno govoreći, mislim, bilo je nekoliko kolega također koji su bili vrlo raspoloženi dođu, ali nisu mogli zbog raznih privatnih razloga i problema. U svakom slučaju, interesovanje astronomske javnosti ono na regionalnom i na evropskom i na globalnom nivou jeste prilično veliko, zato što već duže vreme, čak i pre same montaže i pre samog završetka celog tog projekta, su se pojavljivali i manje više se stalno javljaju kolege, najviše naravno iz susjednih zemalja, ali također mislim iz nekih drugih koji su jako zainteresovani za to da neke svoje posmatračke programe realizuju kod nas. Tako da možemo očekivati da će to da doprinese efikasnijoj međunarodnoj saradnji, a možemo se nadati i ako pogledamo to i sa još jedne druge strane, nažalost, niko nije srećan zbog toga, ali opština Prokuplje i celo okruženje na kome se teleskop nalazi su, nažalost, neki od najzaostalijih krajeva u Srbiji i moramo da kažemo da zaista treba istaći da smo naišli na veliko razumevanje lokalnih, znači recimo opštinskih vlasti i lokalnih organa u tome, pošto su oni shvatili da je to jedna od prilika da se zaista na delu, a ne samo na rečima, kako se to kod nas kaže, mislim da je potpomogne razvitak i uopšte cirkulacija ljudi, ideja i tako dalje, mislim da je stvari u manje razvijenim delovima Srbije.
Nadamo se da će ova radionica biti jedan podstrek i jedna osnovna, odnosno jedna osnova za bavljenje posmatračkom astronomijom ovim teleskopom. Ono što je interesantno i što ja recimo jedva čekam je da izađe taj proceedings, odnosno zbornik radova sa radionice. Nadam se da će to biti onako sakupljeno sve što se može raditi ovim teleskopom.
Pa to je jedna od stvari, naravno, mislim da sve su, znači, budimo realni, dakle, ima jako mnogo ideja koje zapravo postoje oko toga, ali sve su dobro došle i naravno svako ko je zainteresovan od naših slušalaca i tako dalje i ko ima, ko je recimo astronom amater, zainteresovan je za saradnju, mislim da neka se slobodno javi, dakle, i na Astronomskom observatoriju u Beogradu i znači koordinatorima projekta Belisima,
znači aob.rs i tamo se
ima, jasno, ima tamo, ima i znači ima i sajt, znači vidojevica.aob.rs također, koji je glavni tako za to, tako da sve u svemu je to nešto što gde svaki input i sugestija i ideja su dobro došli. Biće tamo objavljeno pravovremeno, naravno na sajtu će biti postavljen jedan formular koji na neki način, ako za koji svi koji su zainteresovani za bilo kakve istraživačke projekte ili projekte popularizacije i promocije nauke, a koji imaju veze sa kapacitetima i manjim teleskopom od 60 cm i ovim novim teleskopom Milanković od 1,4 metra na koji će se moći prijaviti i javiti, pa ćemo uspostaviti kontakt i vidjeti šta možemo da realizujemo.
Eto, nadam se da će to uskoro da zaživi. Napravit ćemo jednu muzičku pauzu, pa se vraćamo sa nekim vestima iz naše zemlje. Muzička pauza je
I traje.
Holly Golightly and the Greenhorns iz filma Broken Flowers, pesma se zove There is an End. Čujemo se ubrzo.
Words disappear, words weren't so clear, only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Thought
Evo nas nazad. Druga vest koja se opet tiče okupljanja astronoma u Srbiji, sada trenutno u Beogradu, je ta da je od 20. do 24. juna, to jest do danas, u Beogradu održana jedna interesantna i velika konferencija, međunarodna konferencija koja se zove LSST at Europe 2, odnosno LSST u Evropi druga konferencija, koja je posvećena jednom od najvećih astronomskih projekata današnjice, možemo tako da kažemo, a to je teleskopu Large Synoptic Survey Telescope, odnosno LSST. Konferencija se održavala u Beogradu i centralno mesto bile su diskusije posvećene daljem razvoju naučnih ciljeva ovog projekta, razvoj međunarodne saradnje, kao i napretku i uspostavljenu raznoraznih stvari koje još tu treba uraditi i povezivanju mreže evropskih naučnika koji bi bili uključeni na neki način u LSST. Između ostalog, konferenciju su organizovali naučnici sa Astronomske observatorije Beograd koji su i uključeni u rad LSST-a. I to su Darko Jevremović, jel da, i još nekoliko ljudi. Milane, znaš li ti nešto više da nam kažeš o tome?
Pa dobro, mislim, ima više aspekata, pošto LSST se koristi za razne stvari, odnosno će se koristiti za razne stvari, i za zvezdanu, za galaktičku, ali boga mi je zadete za astronomiju objekata u sunčanom sistemu, posebno malih tela, asteroida, malih planeta i tako dalje. Tako
posebno
da,
ovih bliskih zemlji, to je.
Jeste, tako da tu ima čitava gomila, dakle, aspekata, mislim, zove tog celog problema. Inače, trenutno sam teleskop je u Čileu, treba da ima 8,4 metra veličine i gradi se i to će da se nadamo uskoro, dakle,
to nije ogledalo iz jednog dela, to je
nije, to je čitav, mislim, to je relativno nova tehnologija sa više strana, on je predviđen da izvrši jedan desetogodišnji pregled neba, dakle to je jedna, što bi se reklo, veoma ambiciozna i veoma dugoročna ideja, ajde tako da kažemo. Dakle, 2019. bi trebalo da bude pušten u rad. I ono što je ono što jeste ključna njegova osobina jeste to da će biti u stanju da pokrije jako veliki deo neba, i to je ono što je suština i u čemu se zapravo taj projekat razlikuje od svih drugih raznih teleskopa, što sam po sebi ne bi to bilo ništa posebno. Ok, 8,4 metra jeste veliko primorno ogledalo, ali ima i većih, mislim, za ovaj Keck teleskop su veći i VLT i Gemini i Subaru i tako dalje. Međutim, problem jeste što ogromna većina, dakle, svi ti drugi veliki teleskopi imaju jako, 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 jako malo vidno polje. I zbog toga je u velikom teleskopu često teško pronaći objekat ako nemate automatsko robotizovano navođenje na određene koordinate. Ako tražite kao u stara dobra ili stara loša vremena, mislim, zove, treba da nađete prvo u onom malom tragaču teleskopu finderu, pa onda u malo većem finderu i tako dalje, i tek negde u otprilike četvrtoj iteraciji možete da nađete zaista, da podesite manualno. To se naravno više ne radi, pošto većina tih velikih teleskopa je robotizowana, pa se automatski orijentiše na međutim, svejedno, vi ne možete primetiti ništa što je, ako ne znate šta tražite tačno i gde ga tražite, vi ga nećete vidjeti. To je kao ono čuveno pitanje, kako je moguće da se svako malo otkriju, recimo, Brown patuljci ili neke zvezde koje su jako bliske Suncu, recimo na Despa. Odgovor je moguće, naravno, i vrlo verovatno da postoji. Znači, mnogi astronomi, recimo, smatraju da je gotovo izvesno da postoji, na primjer, Brown patuljak i možda i crveni patuljak koji je bliži Suncu nego Alpha Centauri, mislim, zove, nego zvanično najbliža zvezda, najbliži trojni sistem. ali mi ne znamo gde da ga tražimo, zato što nemamo teleskop sa velikim vidnim poljem koji može da pronađe takve objekte, nego vi morate da znate tačno šta tražite pre nego što orijentišete. Zapravo u savremeno doba to više je otišlo mnogo koraka dalje, pa morate da znate šta hoćete pre nego što prijavite, popunite neki elektronski formular da biste tražili opšte vreme od nekakvog taka, kako se popularno zove, Time Allocation Committee, odnosno neka komisija koja vam dodeljuje vreme, jer na velikim teleskopima svaki minut, da ne kažem svaki sekund, ali svaki minut svakako je jako skup i dosta toga košta. E, za razliku od tih stvari, poenta LSST-a jeste da, znači, on ima jednu specifičnu geometriju, ima veliku rupu na sredini i sastavljen je od, znači, ima više ogledala, ima više oblik kružnog prstena, i to čak relativno uskog kružnog prstena, nego što ima kružno, nego što je kružno ili paraboloidno ili kako god već klasično ogledalo. I ono što jeste interesantno jeste da bi se postigao tako veliko vidno polje kao što on ima, koji će praktično svakih par noći biti u stanju da skenira celo nebo, za razliku od toga da, primjer, kad su ljudi radili onaj Palomar Sky Survey svojevremeno sa teleskopom velikim 5-metarskim na Palomaru, koji je dugo vremena bio najveći na svetu, njima su trebale godine da bi napravili, mislim, da taj Palomar Sky Survey, da ih pokrili celo nebo koje je vidljivo sa te lokacije. Naprotiv, ovdje će biti moguće da se celo nebo pokrije za nekoliko desetina sati posmatranja bez problema. Ono što je zanimljivo jeste da je jedan od glavnih faktora je veličina sekundarnog ogledala, a veličina sekundarnog ogledala kod LSST je, kakvo iznenađenje, preko 3 metra. Dakle, preko 3 metra mora da ima sekundarno ogledalo koje je, uzeo bude rečeno, najveće konveksno ogledalo koje je ikada napravljeno. I to je jedan jako interesantan onako izazov za sve te stvari, pošto je, znači, u suštini jedna, pa moglo bi se reći tamo negde od doba George'a Ellery'a Hale'a i njegovih konstrukcija teleskopa krajem 19. početkom 20. veka, u prvim decenijima 20. veka, moglo bi se reći da je to svakako na čisto tehničkom polju verovatno najinovativniji projekat te vrste do sada i jedini prvi značajan napredak čisto na polju tehničke konstrukcije teleskopa nakon jako dugo vremena. E sad, kakvi će biti efekti, naravno, mi će zove šta će se tu otkriti, videti, tako da je to, naravno, ne znamo unapred, ali je dosta je impresivno da zapravo, mislim, ono što se za sada planira, naravno pod uslovom da sve bude kako treba, da ne bude daljih odlaganja, što je vrlo često u takvim nekim projektima i tako dalje, dakle da će taj teleskop koji, inače, prevashodno, da, jedna stvar je jako bitna, znači on će skenirati nebo i dobijat ćemo praktično slike, znači on praktično služi gotovo isključivo za imaging.
Slike velike rezolucije, treba pomenuti da je tehnologija u smislu detektora isto.
Naravno, i transporta i postavljanje informacija, znači to je
ogromna količina.
To je nešto, recimo, slično onome, zapravo koristit će se neki od onih procedura i protokola koji su razvijeni u CERN-u za LHC, odnosno za sakupljanje, transportovanje i skladištenje podataka iz akceleratora, kojih ima također jako mnogo. Ono što je jasno jeste da do sada je bilo, nadamo se da će kao 2019 da završi, trenuti novu sledeću stvar, mislim, taj projekat je jako star, mislim, zapravo, i ideja o tome otprilike još krajem 90-ih godina je aktuelna, a nekako, da kažemo, ozbiljniji rad na celoj stvari, mislim, zove, je otpočeo, mislim, zove, još 2008. godine kada je otpočelo, odnosno, znači 2007. godine napravljena ta, da kažemo, kalup za ogledalo, a 2008. godine počela proizvodnja ogledala, s tim što je ogledalo bilo dugo vremena stajalo u jednom skladištu na Harvardskom univerzitetu, zato što je izgradnja jeli, objekta, paviljona, kupole, svega ostalog, mislim da je bila jako skupa i bila postoje jedna pauza do koje je došlo, boga mi nekih 6-7 godina dobrih, dok se naravno, evo sad kako stoje stvari, projekat, kažu ljudi, onako ozbiljno napreduje, nije još da kažemo privodi kraju, ali je dosta ozbiljno napreduje. Tako da nadamo se da će to da se zaista otpočne sa radom po planu za 3 godine, odnosno 2019. i da će onda da zaista ostvari neke od tih najavljenih spektakularnih rezultata.
Ono što je meni tu najinteresantnije, a to je ono gde je na neki način, ja ne znam koji, ali možda ćeš ti znati malo više, i uključena ova naša ekipa iz Srbije. Pisalo se o tome pompezno u novinama kako Srbi grade LSST.
Dobro, naravno, ima to su naravno uvek naravno besmislice, mislim, ako su naše medije puni.
Interesantna stvar je samo to obrađivanje i upravljanje i uskladištenje podataka. Pošto se pretpostavlja i neki proračuni su da će za jednu noć biti 30 terabajta podataka. I ono što je tu interesantno je da se tu potpuno menja koncept obrade podataka. Neće to više biti podaci koje će obrađivati neki naučnici koji sede tamo za svojim računarima i sad prolaze kroz set snimaka, nego će morati da postoji posebno na poseban softver koji će funkcionisati po principu verovatno neuronskih mreža i mašinskog učenja, koji će dosta toga zapravo i sam da uradi. I to je ono što rade Željko Ivezić, recimo, on je jedno od poznatijih imena sa ovih prostora koji je uključen u projekat LSST. On je trenutno na Univerzitetu u Washingtonu, i Mario Jurić, koji je isto u Univerzitetu u Washingtonu.
Bio je ranije na Princetonu, jeste i sarađivao je sa čuvenim astrofizičarom i kosmologom Richardom Gottom, čiji je i student, čini mi se, i jedan je recimo od suotkrivača takozvanog super velikog zida, odnosno najveće strukture od takozvane strukture na velikoj skali. Dakle, u strukture na velikoj skali se karakteriše time da imamo, kad pogledamo kako su raspoređene galaksije na skali od, na primer, 100 megaparseka i više, onda zapažamo onu čuvenu sačastu strukturu, znači imamo velike praznine, takozvane vojdove, koji su okruženi zidovima, ti zidovi su super jata galaksija. E sad, neki od tih zidova su veći nego neki drugi, a ubedljivo najveći takozvani Sloan ili SDSS Great Wall je upravo onaj koji su otkrili Jurić i Gott na Princetonu pre nekih, sad je već, boga mi, ima tome jedno 8-9 godina, i to je recimo, to je nešto što s kraja potpuno zapanjujuće je zapravo koliko je ta grupa galaksija, to je jedno super, super jato, hajde tako da se izrazim, mada nije gravitacijono vezano, ono jeste realno, ali se ono lagano raspada pod dejstvom prevashodno tamne energije koja izaziva ubrzano širenje svemira, ali svejedno, znači to je danas asocijacija koja je otprilike po najdužoj osi negde oko 230 megaparseka velika, što i okuplja i u sebi sadrži, pa procenjuje se mora čak i između 20 i 30 miliona galaksija, tako da je u tom smislu reči to je najveći objekat, najveća stvar, najveći izvor, svemir, tako dalje, koji postoji u svemiru, i zapravo tu dolazimo do samog kraja i ruba onoga što i može da postoji, pošto veće strukture, ako bi i postale, one bi se već do sada raspale pod dejstvom širenja svemira, tako da raspašće se i ove velike zide, ali to ide prilično polako, bar na nekim ljudskim vremenskim skalama.
Pa eto, Mario je zadužen za razvijanje softvera za upravljanje LSST podacima i u toj ekipi je praktično i ova naša ekipa sa Astronomskoj observatorije Beograd.
Jeste.
Jel znaš ti nešto više o tome?
Jeste. Pa služaj, da u nekom smislu reči cela ta oblast astroinformatika je nešto što napreduje jako brzo u celom svetu i jako je dobro da ima i kod nas ljudi koji su uključeni u to.
Dobro. Napravit ćemo pauzu. Black Angels, You on the Run iz filma The Limits of Control. Evo nas nazad. Pošto smo se malo raspričali oko ovih vesti iz naših krajeva, hajde da sad samo ukratko pomenemo neke vesti koje nam dolaze iz nauke u svetu. Jedna koja je definitivno bila možda opet najpropraćenija je da je LIGO još jednom detektovao gravitacione talase. Znači opet sudar dve crne rupe. Ovoga puta jedna imala masu 14,2, a druga 7,5 masi Sunca i kad su se one spojile oslobođena je energija koja je izračena u vidu gravitacionih talasa ekvivalentna u stvari jednoj masi Sunca.
To je divno.
Što je ogromna energija. Wow. I recimo možete to da shvatite kao ogromnu energiju tako što ćete da uporedite samo sa da, bitna stvar je da je to izračeno samo u deliću sekunde.
Znači,
u deliću sekunde kad se desio sudar jedna masa Sunca je izračena u vidu gravitacionih talasa. Tak. Ono što je interesantno da biste videli koliko u stvari koliko su ti događaji ekstremni je da naše Sunce izrači milioniti deo svoje mase za 5 milijardi godina. Znači za 5 milijardi godina Sunce izrači u vidu izračenja milioniti deo svoje mase, što je znači
da. Ne,
naravno,
više struko. Ne, naravno, to je mnogo reda veličine manje, tako da u suštini nema, mislim, praktično u lokalnom univerzumu ne postoje analozi takve zbivanja, tako da to da bismo videli tako nešto moramo da uzorkujemo mnogo veću zapremenu, tako reći, sa svemir unutar kosmološkog horizonta zato se i uspevaju detektovati ovi gama bleskovi koji su zapravo verovatno bar jedan deo njih posljedice istog tog fenomena, ali mi onda znamo gde se oni nalaze, zato što današnji ovi gama teleskopi su dovoljno dobri. Nadamo se da jednog dana u budućnosti će biti moguće da se i detekcija gravitacionih talasa bude, ajde da kažemo, dovoljno precizna da možemo da utvrdimo odakle ti signali dolaze.
Eto, možemo konačno da kažemo da je gravitaciona posmatračka astrofizika saživjela i da se dešava.
Just.
I da će se dešavati što preciznije u narednom periodu. Druga interesantna stvar je da je časopis Science Advances objavio novu mapu svetlosnog zagađenja. Jako preciznu, koju je napravila ne znam kako to sad prevesti, nacionalna okeanska i atmosferska institucija, administracija Sjedinjenih Američkih Država, odnosno ono što ćete naći na internetu kao USNOAA. Oni su napravili tu mapu svetlosnog zagađenja koristeći satelitske snimke, koristeći kompjuterske modele, koristeći merenja sa Zemlje koje su zapravo ono što mi zovemo citizens science, odnosno gradska nauka. Jako je lako meriti svetlosno zagađenje samo ako imate određeni instrument. I kad se sve to skupi, rezultat je da je nekako poetično izrečeno da Mlečni put ne mogu da vide 60% Evropljana i 80% Severnoamerikanaca. Odnosno, takvi su u 80% Severne Amerike su uslovi za posmatranja takvi da jednostavno ne možete da vidite Mlečni put. Što znači da možete da vidite samo neke najsjajnije zvezde, ako i to. Interesantna stvar je što u ovom radu i napravljena je analiza kako će da se razvija svetlosno zagađenje kada ceo svet pređe na LED osvetljenje, što se već dešava u nekim velikim gradovima. Tako da, eto, pogledajte. Interesantan je rad, interesantan je rezultat. Vidjet ćemo šta iz toga može da proistekne. Još jedna vest koja je danas stigla, koju sam video pre nego što sam krenuo ovamo, je da je s Hubbleovom svemirskom teleskopu produžen ugovor, odnosno produženo finansiranje za još pet godina. I to je jedna lepa stvar, zato što Hubbleov svemirski teleskop je stvarno neverovatan izvor informacija u astronomiji i astrofizici danas, što se tiče tog optičkog i bliskog infracrvenog posmatračkog dela. Ono što meni bilo interesantno, to nisam znao, da u stvari Hubble finansiraju univerziteti raznorazni u Americi.
Pa da, postoji ta velika,
to je ta velika asocijacija univerziteta za istraživanje u astronomiji.
Jeste.
To je nekih 30 univerziteta i oni su praktično u jednom trenutku zaključili da mogu da odvoje još 196,3 miliona dolara povrh originalna 2 milijarde dolara koje će produžiti zapravo.
Pa naravno, okej, okay, mislim naravno u suštini okej. Okay. Mislim prethodni troškovi su bili veći od i veći od te 2 milijarde zato što bilo je onih misija koje su menjale instrumente i koje su prvo i popravljale onu originalnu kameru koja je imala, odnosno prvo originalno ogledalo koje je imalo falinke, a posle zamenila originalnu kameru koja je zapravo bila, što malo ljudi zna, mislim, za originalna kamera uopšte nije bila CCD, nego televizijska kamera koja je bila takozvani Vidicon kamera koja je bila postavljena na Hubble kada je lansiran prvi put. Onda su kasnije sve te misije koje su Space Shuttle koje su imale za cilj da popravljaju, doteruju i obnavljaju i zamenjuju instrumente tamo i da održavaju teleskop generalno su bile jako skupe i retke, a nažalost sad sa mnogi će reći i opravdano reći o kasnelim penzionisanjem Space Shuttle, sad nažalost ne postoji više ni tehnička mogućnost, još uvek, bar još neko vreme, dok se ne realizuju neke stvari kao što je, ne znam, recimo SpaceX ili tako nešto, mislim da što će biti moguće da zapravo fizički gledano, nažalost, i o tome treba da se dobro porazmisli i mnogi ljudi širom sveta zaključuju da je to nešto što je opravdano krajnje uznemirujuće, a to je da danas zapravo striktno govoreći nema ni tehničkih mogućnosti da se bilo šta uradi na Hubble teleskopu kada bi on zahtevao, kao što jednostavno ne postoji vozilo koje je li aktivno i koje može da radi, mislim, da dovolja takve servisne misije.
Ali ako razvići se vjerovatno SpaceX.
Pa nadamo se, mislim, držimo,
dosta se brzo dešava.
Držimo palče.
Dobro, eto, to je to što se tiče velikih teleskopa u svemiru. Hubble će raditi do 2020. 2018. očekujemo, eto, James Webb Space teleskop koji bi trebalo da ga nasledi, tako da ćemo tih par godina, ako sve bude ok, imati dva velika teleskopa koji će praktično biti u svemiru, optička. I evo, pre nego što pređemo na pauzu i na glavnu temu, kratka vest, interesantna, bar meni, a verujem i ljubiteljima SF-a i televizijskih serija, serija Continuum, jedna fenomenalna kanadska serija koja se bavi putovanjem kroz vreme i razno raznim interesantnim stvarima u vezi sa korporativnošću u budućnosti i terorizmom i tako dalje. Pogledajte o čemu se radi. Dobila je nagradu za najbolju SF seriju, Saturnovu, čuvenu Saturnovu nagradu za najbolju SF seriju, što je jedno veliko priznanje za SF delo.
Jeste. I svakako to preporučujemo.
Eto, pogledajte o čemu se radi, pogledajte koji su drugi dobitnici Saturnove nagrade, to je onako jedan lep izbor preporuka za gledanje i za čitanje ako vas interesuje naučna fantastika i fantastika generalno i tako dalje, pored Hugha, naravno.
Naravno.
Pa, idemo na pauzu, vraćamo se posle sa glavnom temom. I evo, Marija se javila umeđu vremenu, tako da, evo, sad ćemo da čujemo šta je ona to nama poslala.
Džambo, dragi slušalci Radio Galaksije, i ovoga puta od mene samo jednosmerna komunikacija, to je za ovaj mini reportažni pristup, bez one neke mogućnosti konverzacije sa Milanom i Dušanom u studiju, ali to nije ni toliko važno. Ono što hoću na početku da vam kažem, to jest da se izvinim zbog ove boje glasa, odnosno zapušenosti nosa, ali eto, dešava se. Ko se seća, prošlog puta bilo je reči o nacionalnim parkovima u Africi, i to sa naglaskom na Akagero nacionalni park, koji se nalazi u Ruandi, na granici sa Tanzanijom. I ja sam tada obećala nastavak priče o nacionalnim parkovima, pre svega najavila sam Mila Virunga, priču o Virunga nacionalnom parku, ali sam ipak ovoga puta odlučila da to ostavim za neki naredni put i za razgovor u studiju sa Milanom i Dušanom. Mislim da je to vrlo poseban park i generalno tema, tako da ga ne bih traćila na ovu mini reportažu. Za ovo javljanje pripremila sam priču o upotrebi tehnologije u Ruandi. Naime, sredinom maja Ruanda je bila domaćin Svetskom ekonomskom forumu, na kome se puno i praktično jedino razgovaralo o mogućnostima koje tehnologija nosi za ovu malu, ali vrlo ekonomski i tehnološki ambicioznu zemlju. I ranije sam spominjala politički sistem, to jest vrlo autoritativnog predsednika Paula Kagamea. Kagame je vrlo zainteresovan da Ruandu napravi silikonskom dolinom istočne Afrike, te se projekti koji podrazumevaju upotrebu najsavremenije tehnologije vrlo favorizuju, čak i onda gde očigledno nedostaju osnovni delovi infrastrukture koja bi podržala upravo tu tehnologiju. Sa jedne strane, Ruanda je zemlja sa najmanje korupcije u čitavoj Africi i sa najviše žena u nižem domu parlamenta na svetu, vrlo pogodna za strane investitore, kojima je praktično i sve podređeno. Ima dosta razvojnih instituta i ogranaka najboljih svetskih univerziteta. Primjerice, 2012. je otvoren Carnegie Mellon ogranak u Kigaliju, kako bi se pogurao upravo taj tehnološki sektor. I kao što i logično, tehnologija teži da uleti i nadomesti sistemske propuste koji su vrlo uobičajeni u razvijenom svetu, i u tome i leži njena lepota. Međutim, zamislite kako funkcioniše ili čak vizualno izgleda mesto u kojem 16% stanovništva ima pristup električnoj energiji, a svega 0,3 je fakultetski obrazovano, a dronovi nadleću nepristupačna mesta i dele medicinsku pomoć, na primjer. Malarijom je u 2015. bilo pogođeno praktično 50% stanovništva, za razliku od 2011. kada je to bilo samo 20%. I ja mislim da u ovakvom okruženju tehnologije ima vrlo priliku da se vrtoglavo razvija, kao što misle očigledno i ovi na vlasti, pa je zato i favorizujem. Međutim, da kažem nešto konkretno o projektima na ovu temu, dakle, pored manjih praktično kickstart upova koji dolaze uglavnom sa ovih spomenutih univerziteta, dakle MIT i Carnegie Mellona, bilo da su robotički primjeri unapređenja saobraćaja ili ovo što sam spomenula, dronska raspodela medicinske pomoći ili razvoja vrlo specifičnih tehnologija kao što je ekstrakcija metana iz jezera bogatim ovim gasom, pričali smo o Lake Kivu, i ono praktično rudnikom energije i samim tim neko vrste bogatstva za ovu regiju. Ipak je mobilna telefonija platforma na kojoj se bazira čitava tehnološka revolucija. Pristup internet je najveći u čitavoj Africi i to zahvaljujući mobilnoj telefoniji, kao što sam rekla. Od prošle godine Kigali je premrežen 4G mrežom. Mislim, time se uglavnom hvale, ali činjenica je da praktično ona ne radi u svim delovima. Ja je, na primjer, ne koristim zato što ne radi u mojoj kući ili generalno u raznim delovima. Kigali jeste onako brdovit grad. Mislim, tako nam bar kažu da je to razlog zbog čega ne radi u svim delovima, ali ne znam, sad to već nekako stručnije može da obrazloži da li je to razlog pravi ili šta je već. Dakle, razne aplikacije se razvijaju koje za mobilnu telefoniju, koje uglavnom imaju edukacionu, to jest edukativnu ulogu za stanovništvo, i to uglavnom kada su reči o nekim medicinskoj pomoći, dakle o upotrebi lekova, održavanju higijene, ono što je vrlo važno kako bi se suzbile razne u razvijenim svetovima prevaziđene oboljenje. Budući da je 60% stanovništva ispod 25 godina starosti, vlada vrlo zdušno podržava inicijativu Jedan laptop po detetu, koji inače projekat NASONEMA i Team Media Labu, a koji sprovodi neka nevladina organizacija sa ciljem da osnaže najsiromašnije tako što im daju pristup ovim low cost računarima. Do sada je distribuirano preko 200.000 laptopova u preko 400 škola širom Ruande, i tako je Ruanda dostigla to treće mesto zavidno na svetu po broju jedinica u školama nakon Perua i Urugvaja. Međutim, kolika je zapravo moć takvih projekata pokazat će vreme, budući da školstvo još uvek nepristupačno velikom broju dece, i to prevashodno zbog nedostatka besplatnog školstva i obaveznog na kraju krajeva, i još uvek jako niskog ekonomskog standarda većine stanovništva. Dakle, država sa jedne strane besumučno ulaže i pomaže tehnološke projekte, dok sa druge održava tvrdi onaj kapitalistički odnos prema obrazovanju i generalnoj ekonomiji. Mesta kao što je Ruanda predstavljaju neke probne poligone na kojima se isprobavaju tehnološki proboji pojedinačnih problema, ja bih rekla. A oni, ti neki dublji sistematski obrti, ipak idu uobičajenom brzinom, nevezano od ubrzanja tehnološkog razvoja. Dakle, društvene vrednosti se menjaju, ali sporo, što je opet sasvim normalno zbog prirode stvari društvenih vrednosti. I ja volim u ovakvim situacijama da spomenem, kada je reč praktično paradoksu razvoja određenog društva, ja volim da spomenem, da citiram zapravo Ralfa Dahrendorfa, čuvenog sociologa, koji je rekao da politički sistem možemo da promenimo za dan, ekonomski za par meseci, ali za društveni nam je potrebno nekoliko decenija. Dakle, bez obzira što se tehnologija ulači u sve pore siromašnog, ratom osakaćenog stanovništva, društvo se ipak vrlo, vrlo sporo menja, i to je nama na Balkanu vrlo poznato i nije neobično za ljude koji razumeju ovaj proces. A ja bih rekla da rizik tako brze tehnološke promene, a vrlo spore društvene promene, vodi ka onoj pretpostavci po kojoj tehnologija pratećih društvenih vrednosti, po kojima se vrednuje svaki život, na primjer, jednako, u najmanju ruku, u stvari sve bliže vodi potpunom otuđenju. Dakle, oni koji su se ušemili tehnološki i žive te neke sofisticirane živote robotizovanih domaćinstava, dok ovi drugi koji nemaju pristup tome žive, pa bukvalno Mad Max. Ja bar tako, to je neko moje stanovište. I ovde bih završila ovu mini reportažu koja je, nadam se, mnogima zagolicala maštu o nekim pitanjima. A puno je stvari o kojima današnja epizoda Radio Galaksije može da intrigira, tako da vam želim ugodan nastavak slušanja Radio Galaksije, ostatka emisije, i želim topli pozdrav. Do slušanja.
Nas nazad sa glavnom temom, pesmu probajte da nađete sami, iz filma je Only Lovers Left Alive, a glavna tema današnja i koja će možda da se prenese i u sledeću epizodu, vidjet ćemo kako sve bude išlo, su klimatske promene i ono što bismo preveli, ne postoji naziv na srpskom jeziku, ali rekli smo da se to prevodi kao princip predostrožnosti.
Jeste.
Šta je to, Milene?
Jeste.
Vidio sam da je Taleb pisao o tome.
Apsolutno, ali... ili precautionary principle, jeste, apsolutno. Znači, Nikolas Nassim Taleb, jedan veliki čovjek, statističar, pisac, filozof, analitičar rizika, ekonomista, milijarder, šta god već.
Ovaj, nas je poznat po knjizi...
Po knjizi Crni labud, ali boga mi treba da izađu i ako već nisu izašle, sad nisam ja skoro prodao i neke druge njegove knjige, kao što je onaj Anti-Fragile ili Anti-Krhkost i kao što je njegova prva knjiga Fooled by Randomness, koja je izašla u izdanju Helixa, samo jesam ja zaboravio tačan naziv, nešto malo je drugačije nego što bi bio bukvalni prevod originala. Dakle, Nassim Taleb, koji su knjizi Crni labud, razvija čitavu tu koncepciju o tome da zapravo imamo vrlo često posla sa događajima koji su inherentno male verovatnoće, ali jako velikih posljedica i ekstremno velikog utjecaja na sve i svašta. I ti događaji se jednostavno ne upadaju pod uobičajene statističke raspodele, zato što jednostavno ima ih suviše malo i ne sačinjavaju nikakav statistički kompletan ili statistički ono pogodan skup podataka, nego se naprotiv dešavaju ekstremno, ekstremno retko. Sad to obično, znači taj naziv Crni labud potiče iz jednostavne činjenice da je još antički autori, recimo u starom Rimu, ako se ne varam, Juvenal ili neki od drugih tadašnjih pisaca, pesnika i satiričara je koristio, prvi put upotrebio termin crni labud kao nešto što je nemoguće i što ono svi znaju da je nemoguće, jer svi znaju da nema, dakle, nikakvih crnih labudova, nego su svi labudovi beli, jeli, što je važilo kao aksiom dugo vremena i onda se to dugo vremena koristilo za nešto što je nemoguće, sve dok se u 18. veku evropski istraživači nisu iskrcali u Australiju, gdje su zaključili da se dešava nešto vrlo interesantno. Naime, u Australiji su svi domaći labudovi bili crni, tako da su se beli labudovi pojavili u Australiji tek kada su ih doneli evropski kolonisti. Shodno tome, znači nešto što mi ne očekujemo, zato što je možda jako malo verovatno, ali naravno da nije nemoguće, nego je vrlo moguće i ponekad može da izazove ogromne posljedice. Posljedice mogu biti pozitivne i negativne. Sad, ono što bismo mogli reći, ok, sve je lepo, mislim, zove kad su pitanja neočekivane pozitivne posljedice, recimo dobijete na lutri ili ne znam, nešto se lepo desi, ali to i nije neki razlog za pretjeranu zabrinutost i uznemiravanje. Problem jeste stvari koje imaju negativan impakt, a koje se jednostavno su izlaze iz našeg uobičajenog horizonta analize kada govorimo o analizi rizika. Primjera ima koliko hoćete. Dakle, recimo, jedan od možda najspektakularnijih primjera te vrste svakako jeste zemljotres, tsunami i nuklearni akcident koji se desio u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima 2011. Koji je zanimljiv po sljedećem. Dakle, on je se desio zbog toga što je voda probila preko nasipa koji je bio podignut specifično da spreči jeli velike talase, uključujući one koje stvori tsunami, da prođu preko perimetra mesezove i da uđu u nuklearnu elektranu, odnosno da se pomešaju sa vodom za hlađenje i drugim stvarima koje su bitne za normalno funkcionisanje nuklearne elektrane. Taj nasip je bio veličine koja odgovara on najvećem mogućem talasu koji je dobijen iz nekakve analize veličina talasa na tom mestu. Ta analiza je neka vremenski niz koji nije od juče, prekjuče i nije čak ni u slučaju 50 i 100 godina, nego je zapravo uzeti obzir podaci, uključujući one koji su onako polu da kažemo epskih razmera, kao što su bili recimo podaci iz na primjer 19. 18. 17. veka. I ispostavlja se da ako je vremenski niz, dakle dugačak recimo tako nešto 400, oko 4-5 vekova, mislim, oni su dobili tu visinu nasipa, da je to najviše što može što nekakav događaj koji se dešava na tim vremenskim skalama može da, koliko visok talas može da se podigne.
Sve legitimno statistikom.
Apsolutno, međutim, ispostavilo se da je ta visina naravno probijena kada je došlo do havarije i do nesreće, ali nešto kasnije se pojavio, kad sve stišalo i kad je već prošlo to, pojavio se vrlo interesantna analiza koja je dosta kontroverzna i dan danas, ali mnogi smatraju da to recimo pravi primer za ovakve fenomene, u kome je lepo rečeno da je kojim slučajem uzet u obzir i onako polumitološki izveštaj o nekakvim tsunamijima koji su potiču iz nekakvih starih anala i letopisa koji su na primer iz 14. 15. veka pa i ranije, znači koji imaju još duži vremenski horizont, na horizontu od recimo 1000 godina, onda bi nasip morao biti viši i onda do prelivanja ne bi došlo. Dakle, poenta jeste da svaka analiza je nužno ograničena statistička, i to što onda nakon toga vam dolaze ljudi i postavljaju kao nešto što je apsolutno i znači neograničeno i jednostavno imate ona greška koju vam oni navedu, mislim zove je to i ništa drugo. Znači, to je pravi primjer neodgovornosti u analizi rizika i precenjivanja naših analitičkih metoda i naših modela i svega ostalog, koji ne moraju da imaju mnogo veze sa stvarnošću. E sad,
a jako kako je teško utvrditi, zapravo zato što se odnose na jako retke događaje.
Upravo to. I ono što je e sad, kakva je sad veza između toga i na jednoj strani i onoga što nam sugeriše princip predostrožnosti na drugoj? Pa, princip predostrožnosti je uveden, to je, moglo bi se reći, strategija ili još bolje skup strategija u analizi rizika, koji je uveden najčešće za relativno male rizike, znači pričemu relativno mali, to ne mislim, to i dalje mogu biti stvari koje su ekstremno na moralnom i psihološkom planu jako bitne za nas. Recimo, obično se najčešće se o principu predostrožnosti govori u kontekstu, na primer, bezbednosti određene vrste hrane ili bezbednosti određene vrste lekova. To je nešto što je svakome jasno da recimo niti postoji savršeno bezbedna hrana, niti postoji savršeno bezbedan lek. Zašto? Pa zato što ne postoji nikakav prosečni čovek. Znači, to je fikcija. Znači, svako reaguje na različite načine. Znači, svaki, ne postoje dva ista ljudska organizma ili dva ista živa bića na planeti, niti su ikada postoja, niti će ikada postojati. Zato što jednostavno kompleksnost sistema je tako velika da će se oni uvek razlikovati u nekim detaljima, a pošto male razlike mogu, mislim da je zbog nelinearnih fenomena determinističkog i indeterminističkog haosa da dovedu do jako velikih posljedica različitih, onda mi zapravo ne znamo kako će neki 56. enzim, recimo da ljudi obično analiziraju, na primjer, ne znam, interakciju ovog ili onog leka sa, na primjer, 50 enzima, ali recimo tamo neki 56. ili 76. ili 156. koji je prisutan u zanemarivo malim količinama, koncentracijama, ili se čak ne zna da je prisutan, može da ima reakciju koja će imati negativne posljedice po neke ljude. E sad, taj rizik se obično prihvata, zato što mislim zove onda da, jer kad ne bismo prihvatali nikakav rizik, onda apsolutno ništa ne bismo radili. Ne treba zaboraviti uvek da, znači, prihvatanje rizika, to je kad svako izađe iz svoje kuće i pređe ulicu, na primjer, to poznato je da jako mnogo ljudi gine i strada prilikom prelaska ulice, što opet ogromnu većinu ljudi ne sprečava prelaz ulice. Jako mnogo ljudi pogine prilikom kupanja u kupatilu i tako dalje. Znači, znači očigledno da postoji i nekakav rizik koji je prihvatljiv. Isto tako je za lekove i za hranu. Znači, to što će jedan čovjek u, recimo, 100 ili jedan čovjek u 1000 biti alergičan na nekakav, na aspirin ili na bilo šta, mislim, neki uzmimo potpuno low profile i uobičajan lek, to neće nas navesti da ga povučemo iz upotrebe ili da ga označujemo kao opasan i tako dalje. Ali sa druge strane, naravno, postoje terapije kao što su, posebno koje su, recimo, klasične, neke koje su bile poznate, kao što su razne, recimo sulfonske terapije i terapije raznim, recimo, kontroverznim substancama, ajde uslovno govoreći, da kažemo tako, koji su se neg pokazale da recimo imaju, ili recimo korišćenje azbesta u građevinarstvu, tako dalje, na primjer kontroverzne stvari vezane za ove, ko živi u Beogradu zna za čuvenu aferu oko smrdljivih zgrada na Novom Beogradu. Znači postoji nekoliko zgrada kod kojih je zapravo te otrovne supstance koje se inače treba da se nalaze u unutrašnjosti, znači u dobro omeđenim i bez prostorima unutar blokova, su iz razno raznih razloga, neki kažu klimatske prirode, neki kažu jednostavno neodgovornosti, aljkavosti i bahatosti izvođača, su dospele na površinu blokova i uzrokovale stanje visokog hazarda po zdravlje stanovnika, i to jedne vrste hazarda koji je praktično nemoguće otkloniti nekakvim palijativnim i popravnim metodama, nego jednostavno možete da srušite ove zgrade i da po mogućstvu uklonite materijal na jako daleko mesto. Te stvari ukazuju da je, znači, pitanje koliki rizik je prihvatljiv je jako škakljivo pitanje, i zbog toga je jedna od mogućih strategija koja se koristi upravo ona koju sugeriše princip predostrožnosti. Princip predostrožnosti, pojednostavljeno govoreći, kaže da ako neka akcija, neko delovanje, neko stanje stvari, hajde da kažemo, nosi sa sobom određeni rizik, pa sad taj rizik bio za ljude ili za životnu okolinu generalno, i ako ne postoji u odsustvu jasno merljivog naučnog konsenzusa oko toga koliki je taj rizik, onda je opterećenje, kako bi se reklo, burden of proof, odnosno znači zadatak, znači dužnost da opravda, dakle da je taj rizik manji od onoga koji je inače se smatra prihvatljivim, jeste na onima koji tu akciju ili takvu politiku ili to iniciraju ili to stanje održavaju. Dakle, poenta jeste da nije, znači neko ko dolazi sa strane i ukaže samo, znači ukazuje na rizik, nije, dakle koji postoji, ukoliko naravno ne postoji konsenzus oko toga da je taj rizik mali, zanemariv, ili da je on daleko ispod benefita, odnosno korisnosti koju takva akcija, stvar, supstanca, lek, hrana, šta god, proizvodi. Dakle, ako ne postoji jasan konsenzus o tome, onda je neophodno da oni akteri koji se zalažu za takvu akciju ili za korišćenje tog leka, hrane i tako dalje, dokažu da je ona prihvatljiva u smislu da se nalazi ispod onog nivoa rizika koji je prihvatljiv. To na prvi pogled deluje zdravorazumski s jedne strane, međutim valja zapaziti da isto kao i kod drugih stvari gotovo je nemoguće dati nekakvu potpuno nedvosmislenu i jasnu definiciju onoga šta je, znači koji je to rizik koji je neprihvatljiv. Naravno, i to jeste problem, ali možda se pomirimo, to znači ništa, dakle, apsolutno problem neće da ode, čak ako ga ignorišemo, naravno, kao što se nažalost često dešava i mnogi nažalost to neprestano i rade. Dakle, postoji nekoliko varijanti, jaki, slabi i princip predostrožnosti. Jaki princip predostrožnosti zapravo insistira na tome da je gde god postoji mogući rizik u pogledu zdravlja, bezbednosti okruženja, ta akcija treba da bude zabranjena dok se ne dokaže, mislim zove, da je rizik suviše mali. Ta jaka verzija principa razumnosti je jako sumnjiva, zato što ona bi zahtevala jednostavno jednu vrstu eksplozije različitih zabrana koje bi morale specifično da se navode. Inače, zabrane i regulacija, a samo ako ostanemo u domenu stvari kao što su hrana, lekovi i srodno tome, recimo recimo droge, na primjer, to je nešto gdje se pokazuje da zapravo ta vrsta ponašanja i ta vrsta politike i akcije nije baš efikasna, zato što je u jednom smislu reči ne samo moralno sumnjivo, već i onako deluje smešno, nelogično i nerazumno da se recimo kriminalizuju supstance koje su čiji, kao što je recimo marihuana, čiji efekat, ako i postoji negativan, on je vrlo male amplitude i na jako dugačkoj vremenskoj skali u poređenju sa supstancama koje su očigledni otrovi, ali nisu specifično kriminalizovani, kao što su recimo arsenik, na primjer, razni alkaloidi, razni i cijanati i slično, koji nisu specifično kriminalizovani, nego se podvode pod opšti naziv hazardnih supstanci i tako dalje. Dakle, veliki je paradoks i vrlo je bizarna stvar da vi možete da dođete, da odete u zatvor i da budete krivično gonjeni za posjedovanje marihuane, od koje se ne umire, ali recimo ako posjedujete, ako držite u kući, na primjer, metilizocijanat, to je otrov koji je izazvao katastrofu u Bhopalu 1984. godine, kad je usmrtio, mislim da procenjuje se više od 50.000 ljudi, a između 100 i 200.000 je ostalo trajno obogaljeno i ima trajne zdravstvene probleme zbog toga. Znači, metilizocijanat, ako pronađu da držite u kući, eventualno možete dobijete, na primjer, prekršajnu, u većini pravnih sistema sveta, dobit ćete prekršajnu prijavu za neodgovorno skladištenje, za neadekvatno skladištenje hazardnih supstanci, što je znači prekršaj za koji se plaća novčana kazna. Ne ide se u zatvore na dugogodišnju robiju. Tako da je to je recimo to je primjer da jaki primjer. Sa druge strane, slaba verzija principa predostrožnosti vam kaže da zapravo ako dakle u nekom smislu reči nedostatak jasne evidencije, nedostatak dokaza koji jasno ukazuje da je zapravo da je određena akcija štetna, ne sam po sebi nije dovoljan da zaustavi tu akciju, ukoliko znači ukoliko nemamo jasan dokaz da, ili bar dovoljno snažne indikacije da je ta akcija štetna, ona ne mora, mislim, zove, naravno, da bude regulisana unapred, i to je nešto što je na neki način uobičajena stvar. To je na primjer, ne znam, stvari kao što su vezivanje pojaseva u automobilima, na primjer, kao što su recimo, ne znam, nabavka protivpožarnih aparata i sličnih stvari, su posljedica, na neki način mogu se shvatiti kao primjena slabe verzije principa predostrožnosti. E sad, generalno postoji jedna ideja, haj tako da kažemo, da je u slučajima kada se radi direktno o stvarima koje su, ajde da kažemo, velike, dakle, ako rizik bude bio sve veći i veći, onda u suštini mi bi trebalo da idemo ka sve jačoj i jačoj primjeni principa predostrožnosti. Jedan primjer toga jeste događaj koji se, odnosno sporazum koji je postignut 1987. godine u Montrealu, koji se zove Montrealski protokol i kojim su zabranjena upotreba gasova koji oštećuju specifično takozvanih CFC-ova, odnosno karbon fluorokarbonata, koji oštećuju ozonski sloj.
Odnosno
raznih vrsta freona koji su najčešće koristili u frižiderima i u automobilima. I taj Montrealski protokol, koji, evo, još malo pa će sljedeće godine, dakle, da navrši 30 godina, se je pokazao zapanjujuće efikasan. I to je pravi primjer kako, ako je dobro osmišljen međunarodni sporazum, to može da se... On nije sveo emisiju freona tačno na nulu, mislim, kako bi neki zamišljali. To je naravno nemoguće. Uvijek postoje nekakve male narušavanja te politike, postoji neka vrsta crnog tržišta starim frižiderima i starim, ne znam, ono, automobilskim hladnjacima, ali je činjenica da su sve zemlje sveta zvanično, i to je vrlo zanimljiva stvar, sve zemlje, čak i one sporne teritorije i nepriznate zemlje, su prihvatile Montrealski protokol i pridržavaju ga se, tako da je emisija dramatično smanjena, znači smanjena je za mnogo redova veličine, i kao posljedica toga negde od 2000 2009. nadalje imamo dokaza da se ozonska rupa na Antarktiku smanjuje i da se ozonski omotač zemlje oporavlja, što je pravi primjer kako ozbiljna međunarodna akcija može da rešava globalne probleme. E, taj primjer je možda suviše optimističan, a zašto je suviše optimističan, to ćemo se vratiti nakon jedne muzičke pauze.
Slušamo malo Johna Lurija, on je dosta svirao za Jarmusha i pojavljivo se čak i u njegovim filmovima kao glumac. Thank you. Evo, tu smo. Pa ajde, Milena, hoćeš da nam objasniš kakve veze ima Montrealski sporazum i kakve veze klimatske promjene i freoni imaju sa...
E sad, da. Ok, dolazimo do toga. Dolazimo do sljedeće stvari. Postavlja se pitanje, što se ozonske rupe tiče, neko bi rekao, pa sad, kao što većina ljudi, nažalost, posebno u sredinama koje su tako nemaju tradiciju prosvjetiteljstva ozbiljnju, kao što je Srbija, da šta sad nas to se tiče, mislim, ozonska rupa je tamo negde na Antarktiku, to je negde daleko, šta mi imamo sa tim? Naravno, to je potpuno besmisleno, što je odstranjivanje ozonskog sloja pravi primjer problema koji apsolutno ne poznaje nikakve državne, nacionalne, verske i druge granice. Tako da je jednostavno, mislim, za ugrožavanje recimo fitoplanktona koji, na primjer, žive u južnim morima, dovodi do ekološke krize na celom svetu, zato što se radi o primarnim biološkim proizvođačima i shodno tome ako dođe do kolapsa ekosistema u okeanima, to će dovesti do kolapsa ekosistema i na kopnu i drugde i do opšte i veoma, veoma ozbiljne ekološke krize, da ne kažem katastrofe. Još ozbiljnija kriza i katastrofa nam preti kao posljedica globalnog zagrevanja, odnosno emisija gasova staklene bašte. E, nažalost, za razliku od Montrealskog protokola, ovdje ne postoji dovoljna saglasnost aktera u svetu da je to dovoljno urgentno, bitno, značajno i tako dalje. I u nekom smislu reči je za sada barem, kažem, uprkos značajnom povećanju svesti o problemu klimatskih promjena, to i dalje na neki način suviše u drugom planu i na neki način se i dalje jako mnogo ljudi ponaša kao da klimatske promjene nisu realnost i kao da to nije nešto što će vrlo uskoro, a čak i ako ne vrlo uskoro, ono, uticati na život recimo naše dece, unuka i tako dalje, o čemu valjda također treba da razmišlja.
Pa čak i ljudi koji se bave time, izvini, ono što je bila jedna od vesti koju sam bio izdvojio za početak je Kyoto protokol, zato što je pre par dana izašao članak o tome šta se dešava sa Kyoto protokolom koji je od trebalo da kontroliše emisiju gasova staklene bašte od 2008. do 2012. godine i izašao je članak koji sumira rezultate. Ispostavilo se da zapravo sumacija rezultata ne može da se napravi. Zbog
pa
toga
jest.
Što su Amerika i Kanada se nisu pridržavale protokola, Rusija je mnogo pre nego što je protokol krenuo sa stupanjem na snagu počela da se bori protiv globalnog zagrevanja i tako dalje i tako dalje. Tako da zapravo kad se to sve izuzme, nije urađeno ono što je trebalo bude urađeno, ali ne može ni da se napravi sad neka ozbiljna analiza rezultata toga.
Naravno, i to je bilo, ok, sad donekle imamo sad ovaj Pariski sporazum koji treba da bude ažurirana i modernizowana i bolja verzija Kyoto protokola, tako da sad nadamo se da će tu da se nešto situacija promeni u budućnosti, a ono da mora da se i da ima da postoji logičan i apsolutno neizbežan argument u prilog tome, to je upravo pokazao Taleb sa svojim saradnicima, od kojih je jedan fizičar, jedan ekonomista, jedan filozof, dakle, koji su napisali pre koju godinu, jedan 2015. da budemo precizniji, prošle godine, dakle, napisali su jedan fantastičan članak, tekst i tako dalje, koji je ono, jako mali, pola strane, koji apsolutno svesrdno možemo preporučiti i to je nešto što to je recimo jedan primjer argumenta koji je zaista dovoljno pola strane da bi se objasnio onome ko želi, misli zove da razmišlja razumno i logično. I u kome se jasno sugeriše sljedeća stvar. Dakle, obično ljudi kažu, ok, mislim, što je veći rizik u pitanju, to imamo više razloga da budemo predostrožni, mislim, da kažemo, odnosno da primenjujemo neku vrstu principa predostrožnosti. Dokle to ide? Pa, on to ide samo dotle dok ne obuhvati zaista sve aktere. E, a problem sa klimatskim promjenama jeste što se one u najbukvalnijem smislu reči tiču svih aktera, odnosno u najbukvalnijem smislu reči dok sa sada traje ovako stanje da ljudi žive samo na jednoj planeti i da su shodno tome zavisni samo od jedne klimatske istorije, koju mi ne znamo kakva će biti precizno u budućnosti, ali nasuprot, potpuno nasuprot u običajnom načinu rasuđivanja o tome, koji kaže da ako je nešto nepouzdano, mi sad ne znamo, klimatski modeli su, kažu ljudi koji sami sebe nazivaju skepticima, mada to i u suštini nije naučni skepticizam, nego dogmatizam jedne posebne vrste, dakle, koji kažu, eto, vidite, modeli klime kojima se uobičajeno barata, kojima se koriste klimatolozi, kojima se koristi međunarodni panel za promjene klime i slično, su nepouzdani. Odlično. Šta to tačno znači? To znači da njihova predviđanja, na primjer, promjena temperature sa vremenom, imaju nekakvu marginu greške, nekakvu neodređenost koja može biti relativno velika. Da li postoji, da šta se iz toga izvlači kao zaključak? Pa sad, problem jeste u tome što skeptici, oni zapravo polaze od zaključka, odnosno od ideje da mi sad ne treba ništa preduzeti, nego treba vjerojatno da ono skrstimo ruke i da se izvalimo na leđa i da gledamo ono svoja posla dok se ne naprave modeli koji neće biti nepouzdani. Ali svi modeli, pogotovo kompleksnih sistema, će uvijek imati neodređenost. I čak i ako vi kažete, čak i ako su neodređenosti jako male, to i dalje ne znači, mislim, zove da nešto neće poći po zlu.
I uglavnom, čak i da ne pođe po zlu, te greške, te neodređenosti propagiraju što dalje sa vremenom
naravno,
idemo.
Naravno, tako da ako je neko srećan što se recimo za našeg života neće doći do katastrofalnog porasta nivoa okeana, a doći će recimo za 80 godina, pa kakva je to vrsta sreće tačno, odnosno kakva je to tačno vrsta opravdanja da se ništa ne preduzme ako mi kažemo, ok, mislim za u narednih 50 godina se neće ništa desiti, ali zato u narednih 80 godina verovatno će da se nešto negativno desi je 99%, na primjer, ili tako nešto. Znači, to je veoma loše opravdanje. A kao što, mislim, zove Taleb i saradnici lepo kažu, i to bukvalno na sljedeći način, znači, mi imamo samo jednu planetu i ta činjenica ograničava one vrste rizika koje ima smisla preuzeti. Znači, ona ograničava pitanje šta je to prihvatljiv rizik. Znači, prihvatljiv rizik, mislim, može biti kada se odnosi na pojedinca, na neku oblast, na neku imovinu ili tako nešto. Kada se odnosi na celinu aktera, uključujući i živote i vrednosti budućih generacija, kojih može ne biti u slučaju negativnog ishoda tako velikog rizika, onda to dramatično menja pitanje šta je prihvatljivo. Čak i rizik sa, koji ima jako malu verovatnoću, postaje neprihvatljiv kada treba da obuhvati, mislim, zove sve aktere, zato što nema načina, mislim, zove da napravimo još jednu zemlju, nema načina da kao što rade ljudi kad nešto se zeznu u kompjuterskim igrama, pa onda učitaju neki save koji je ranije bio, to se nažalost u stvarnosti ne dešava. E da, dakle, šta to tačno znači? Znači, ako je sistem tako komplikovan da je velika neodređenost u samom sistemu, mi jednostavno imamo asimetriju u efektima i u politikama koje treba da preduzmemo. Znači, ono što je jasno jeste da, znači, neodređenost ne samo da ne osporava razloge koji se preduzimaju da se klimatske promjene shvate ozbiljno i da se prema njima preduzmu odgovarajuće veoma značajne mere, koje se odnose na čitav spektar aktivnosti, ne samo na redukciju emisija gasova staklene bašte, kako se pogrešno vrlo često priča, nego na čitavu gomilu drugih stvari, povećanja adaptabilnosti, povećanja robusnosti, povećanja znači razvoja poljoprivrednih kultura koje su otpornije na veće ekstreme temperatura, gomila drugih stvari koje treba preduzeti da bi se ljudi suočili sa klimatskim promjenama adekvatno. Dakle, neodređenost u modelima ne samo što ne osporava razloge da to preduzemo, nego naprotiv, neodređenost u modelima zapravo pojačava, mislim, zove razloge da preduzemo te stvari. I kao što Taleb i saradnici kažu, zapravo moglo bi se tvrditi, pošto je na kraju krajeva neodređenost modela merilo našeg neznanja, činjenica da je naše neznanje toliko veliko utoliko pre, mislim, zove treba. Znači, poenta jeste u tome da dakle, da još jednom mi zapravo nemamo nekakvu ogromnu slobodu mogućih ishoda o kojima treba diskutujemo. Znači, poenta jeste sljedeća. Znači, kao i kod drugih rizika, oni se mogu ostvariti u nekakvom vremenskom horizontu ili se ne ostvariti. Ali problem jeste u tome da razlike između tih slučajeva su dramatično velike, i ukoliko bi se negativne posljedice klimatskih promjena ostvarile, pa čak i ne neki najekstremni, najpesimistički scenarij, nego neki, ne kažemo, umjereno pesimistički scenarij koji ukazuje na porast globalne temperature od, recimo, na primjer, 2 do 4 stepena do kraja ovog veka, mislim zove, ili nešto tome slično, znači manje od 5 stepeni, sve preko toga bi bilo ekstremna katastrofa. Dakle, čak i u tom slučaju je zapravo jasno da se oni ozbiljni i dramatični problemi samo pomeraju, mislim zove, za neko naredno stoljeće. A svejedno se sa njima moramo suočiti, i zbog toga, kao i sva druga odlaganja, mislim zove, i ova vrsta odlaganja, suočavanja sa tim je krajnje neproduktivna kao u privatnom životu, tako i u životima i istorijama raznih ljudskih zajednica.
Ajmo na jednu pauzu, pa da završimo sa glavnom temom. Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. I know put me down. I put a spell on you. Dobro, u suštini to je to što se tiče ove priče današnje o klimatskim promjenama i principu predostrožnosti. Jel imaš nešto da zaokružeš?
Ne, nešto posebno. To je tema koju ćemo se vraćati i dalje i dalje u radiogalaksijama. Umeđu vremenu čitajte Crnog labuda i druge Talebove knjige, i pratite, ima on sajt lepo tamo, blackswan.com, koji je zapravo dobrim delom posvećen upravo analizi stvari kao što su ti veliki rizici koji se nalaze na repu raspodele.
Sad puštamo onu čuvenu špicu za knjigu i sledi rubrika Jedan pisac, jedna knjiga.
Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
Prljava knjiga nikad nije prašnjava.
Evo nas. Knjiga današnja, Milane, šta si odabrao? Nemeza.
Okay. Nemeza, jeli, ili Nemezis, kako god. Dakle, Richard Miller. To je knjiga koju je objavio ICNT, jedan izdavač iz Beograda, koji 2008. godine je ovo. Inače, originalno se ta knjiga pojavila dosta davno, ako se ne varam, 1988. recimo, i sad, ok, ne ulazeći u pitanje zbog čega neke zanimljive stvari tako dugo ne budu uočene i primećene, pa i prevedene kod nas, pošto je generalno izdavačka industrija i prevodilaštvo jedna teška i mračna tema kada se o situaciji u Srbiji radi. Dakle, ono što je ovde interesantno u vezi sa ovom knjigom Richarda Millera, delimično je nju preveo dr. Aleksandar, i predgovor napisao dr. Aleksandar Petrović, koji je jedan od naših najistaknutijih istoričara nauke. Dakle, ova knjiga je vrlo interesantna, pošto ona se bavi jednom s revolucijom, dobrim delom, sad jedan, u najmanju ruku makar jedan deo knjige se bavi revolucijom do koje je došlo u našem razumevanju prošlosti Zemlje i geonaukama i planetarnim naukama. Znači, na samom kraju 70. i početkom 80. godina došlo je do značajne revolucije kada je shvaćeno da stara nekakva gradualistička paradigma koja je dugo vremena sugerisala da zapravo, što bi rekao njen ovako otac i rodonačelnik Charles Lyell, je prošlost, sadašnjost je ključ prošlosti, to jest ono što mi vidimo da se dešava danas, to samo treba da ekstrapoliramo dovoljno dugo na dovoljno dugačke vremenske skale od miliona godina i dobit ćemo sve odgovore na sva pitanja o tome šta se dešavalo u prošlosti, jer nasuprot njegovim tadašnjim rivalima početkom 19. veka, klasičnim katastrofistima, on je verovao, i njegovi naslednici, znači gradualisti, da se sve stvari dešavaju polako i sporo. E, a onda su ljudi početkom 80-ih shvatili da se ne dešavaju sve stvari tako polako i sporo, nego da su razne stvari, a pre svega epizode masovnih izumiranja vrsta u geološkoj istoriji Zemlje se dešavale naglo, dramatično, i dobrim delom su bile očigledno posljedica dramatičnih katastrofalnih promjena u fizičkom okruženju u kome su živjele odgovarajuće vrste, a što je posebno potvrđeno za slučaj čuvenog masovnog izumiranja na kraju krede i početku tercijara, kako se ranije govorilo, odnosno paleogena, kako danas od 2012. godine glasi nova zvanična nomenklatura. Ono što je jasno jeste da je taj događaj bio uzrokovan sudarom Zemlje sa asteroidom i likometom, što je stvar koja i dalje donekle sporna, ali u svakom slučaju da je to bila velika globalna katastrofa koja je izazvala veliku i dramatičnu promjenu klime na celoj planeti, i kao posljedica toga je fauna koja je karakterisala mezozoik jednim značajnim delom od nekih 40% nestala i zamenjena je novom faunom koja karakteriše ovaj kenozoik u kome se i danas nalazimo. Dakle, to je bio uvod u obnovu katastrofizma i u taj, kako mnogi kažu, neokatastrofizam, a Richard Miller kao profesor fizike u Berkeleyu u to doba je bio jedan od aktera, mislim, zove cele i te priče, tim više što je bio sledbenik, učenik i prijatelj Luisa Alvareza, koji je bio glavni među, on i njegov sin Walter Alvarez su bili glavni otkrivači, hajde da kažemo, te iridijumske anomalije na osnovu koje je pokazano da je u pitanju bio sudar Zemlje sa, jeli, nekim malim telom, dakle, oni su i Alvarezu, Luisu je i posvećena ova knjiga Nemezis, koju je Miller napisao par godina nakon tih dešavanja, i ono je I ona ima jedan istorijski značaj u tom nekom smislu, što on opisuje zaista dosta lepo sa potpuno insajderskog aspekta te događaje koji su imali dalekosežne posledice. Mi čak ne možemo da ocenimo kao oni kod slučaju drugih nekih revolucija u nauci, ne možemo, mi suviše malo vremena proteklo od tada, mi još uvijek ne možemo zapravo da ocenimo koliko je to veliki, dramatičan i značajan preokret koji je dovelo to rušenje starog gradualizma i na neki način povratak neokatastrofizma na scenu. To će tek da se vidi u budućnosti, to će tek da se vidi sa pojavom boljih, konzistentnijih teorija. To je jedna stvar. Druga stvar koja se odnosi na sam naziv, na sam naziv ove knjige, pojavila se ideja relativno brzo nakon otkrića te anomalije na granici krede i tercijara, da su zapravo ti sudari se dešavali u jednom skoro periodičnom ili kvazi periodičnom maniru tokom istorije Zemlje, ili tokom bar poslednjih pola milijarde godina koliko imamo nekakav fosilni zapis. Ako se to zaista dešavalo svakih recimo 30 ili 25 miliona godina i 27 kako je sugerisano, onda bi to na neki način morao da ukazuje da postoji nekakav astronomski mehanizam koji utiče na to da se povremeno objekti sa spoljnog, iz spoljnog dela sunčevog sistema uznemire, uzbude i uzvrpolje, i neki od njih se onda upute u unutrašnji sunčev sistem gde se neki od njih onda mogu sudarati sa Zemljom i drugim planetama i izazivati dramatične posledice. I jedna od ideja šta bi to zapravo ne moglo da bude jeste ideja koju je upravo Richard Miller promovisao, a to je da je moguće da Sunce ima malu zvezdu pratioca, znači da je deo binarnog sistema, ali veoma razmaknutog binarnog sistema, koja onda jednostavno ima toliko ekscentričnu orbitu da dolazi, prolazi kroz kroz perihel recimo svakih 20 ili tako nešto miliona godina i onda izaziva te pljuskove kometa, odnosno velike perturbacije u njihovim orbitama koje jedan deo šalju u ka Zemlji i utrošnji sunčev sistem. To je jedna interesantna hipoteza i prilično dobra hipoteza, čak i ako je pogrešna, i to je odlično. Mi danas verujemo da je pogrešna, što jednostavno takav objekat, takvo telo nije primećeno do sada. Naravno, to ne znači da on ne može postoji. Recimo, o tome dosta svedoče debate oko toga, oko postojanja jeli planete devete ili ne, mislim da je u Kajperovom pojasu. Dakle, to je, nije nemoguće, ali je relativno malo verovatno danas. Bilo je mnogo verovatnije tada kada se o tome pričalo, dakle, krajem 80-ih godina. A ono što je jeste interesantno da da je cela diskusija oko toga da li su izumiranja i da li su velike katastrofe periodične ili ne je izazvalo i čitav niz i veliki napredak u našem razumevanju analize fosilnog zapisa i vremenskih serija i slično. Razvijene su čitave nove metode i to je u onom smislu reči čitava jedna mala oblast nauke koja se i dalje dramatično razvija i koja ima čitav niz veoma interesantnih posljedica. Dakle, Nemeza, knjiga interesantna, kažem popularno napisana iz jedne izrazito insajderske perspektive i u tom smislu je dakle jako dobro došla na ovim prostorima. Ko uspe da je nađe, ima je po, ja sam je viđao po knjižama nekim, i kao što rekao, mislim, znači to je relativno skoro izdanje iz 2008. i može da se nađe po bolje opremljenim knjižama, tako da sve svesno preporučujem.
Ko zna na kojim policama, ali
to je tačno, naravno, ali ono što, evo, tako da za sam kraj, mislim, zove jedan mali odlomak iz poglavlja koje nosi naziv Dinosauri. Najveći deo onoga što sam do tada znao o dinosaurima naučio sam još kao dete iz jedine knjige koju je o toj temi imala lokalna biblioteka. U staro doba, za razliku od današnjeg, nismo bili preplavljeni knjigama o dinosaurima, modelima dinosaura, nežnim, ispunjenim, krznenim lutkama dinosaurima i slično. Znao sam da su oni misteriozno iščezli krajem perioda krede pre 65 miliona godina. Većina ljudi misli da su njihova tela jednostavno postala prevelika za njihove mozgove i da su postali suviše glupi da bi se mogli takmičiti sa sisarima. Reč dinosaur je postala metafora opisivanja za sve što je postalo preveliko na svoju štetu. To je ono što sam mislio da znam o dinosaurima. Kao što je jednom prilikom napisao Josh Billings, humorista sa kraja 19. veka, problem većine ljudi nije toliko njihovo neznanje, nego to što ono što znaju nije tačno. Volter je brzo ispravio moje pogrešne pojmove. Objasnio mi je da pre 65 miliona godina najpametniji sisari nisu bili ništa lukaviji od inteligentnih dinosaura. Sisari nisu bili skorašnji izum prirode, oni su se neuspešno takmičili sa dinosaurima već oko 100 miliona godina. Povrh toga, većina sisara koja je tada živela izumrla je u isto vreme kad i dinosauri. Popularni mit da su dinosauri istrebili mali pametni sisari kojima se dopada ukus njihovih jaja ne zaslužuje ništa više pažnje od čaljive tvrdnje da su dinosauri izumrli jer su bili preveliki da bi stali u Noev kovčeg.
Toliko od nas za danas.
Do slušanja.
U sledećoj epizodi.
Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.